Fjórði kafli. Klara fylgist með mannaferðum meðan Atli slær inn ártalið og þegar hann finnur að lásin opnast, lítur hann til Klöru og kinkar kolli. Klara á bátt með að standaförð og horfir meira á Atla í kringu sig þegar hann opnar kassan varlega og beygir sig niður að bókinni. Hann gerir sig líklega til að fletta á næstu blaðsíðu.
Psst! Atli! Psst!
Klara reynir að ná athygli Atla án þess að veikja athygli annar á sér. Þegar Atli verður var við hana, hversu hún á hann augun og hann skilur strax hvað hún er að meina. Hann leggur glerið strax niður aftur og gæti þess að það sjáist ekki að þau hafa verið eiga við kassan. Hann er bara rétt búinn að loka kassanum þegar hann heyri glaðlega rödd Jóels fyrir aftan sig.
Funduð þið bókina sem þið leituðuð að? Já, kærar þakkir fyrir hjálpina.
Klara reynir að hljóma áhyggjulaus og róleg. En er ekki viss hvernig það tekst hjá henni. Hún átti sig á því að þau eru ekki með neina bók ef Jóel skildi spyrja nánar en sem betur fer virðist hann ekki að vera neitt náhuga á því sem þau eru að gera. Þau anda léttar þegar hann hverfur inn á bakvið og þegar hurðin lokast á eftir honum sjá þau að á henni stendur starfsfólk. Atli hendir strax í áttakassanum aftur og heldur áfram þar sem frá var horfið. Nú hefur hann hins vegar hraðar hendur og leið og hann stingur hendin ofan í kassan og snertir bókina finnur hann að þetta er greinilega ekki eins og þetta á að vera. Pappirinn er of nýr til að geta verið úr 180 ára gamalli bók. Hann ætlar að taka bókina upp en sér þá útkrotaðan miða. Hann grípur miðan en flettir svo nokkrum síðum og sér að þarna hefur önnur bók verið sett í stað hinnar upprunalegu og aðeins búið að líma afrit af tveim síðum úr eigibiblíunni í opnina þar sem bókin var opin. Atli ítir bókin aftur á sinn stað og opnar hana þar sem búið er að líma inn opnuna úr eigibiblíunni. Hann lokar kassanum varlega og læsir lásnum aftur. Atli kreppir hnefan blaðsnepilinn og segir við Klöru að kannski geti þau tala saman í barnahorninu. Í barnahorninu eru grjónapúðar, mjúkdýr og púðar og því auðvelt að koma sér vel fyrir. Þau henda sér hvort á sinn grjónapúðan og Atli sýni Klöru meðan sem kom undan bókinni. Þeim sýnist þó lítið á honum að græða. Þetta virðist hafa verið minnismiði þess sem kom gervibiblíunni fyrir. Bókin er í alvörinu horfin. Þetta er mjög furðulegt. Klara horfir í kringum sig og spyr hvort það geti ekki einhvert bara að vera rannsakana eða að þrýfa. Nei, Klara, þá hefði bókasafnið bara sett upp tilkynning það. Bókasafnið hefði aldrei farið að búa til einhverja gervibók í stað þeirra upprunalegu. Klara eftir öxlunum. Augun staldra við kistun í hotnunni þar sem bókasafnið hefur alltaf geymt nokkra búninga fyrir krakka að leika sig með og teppi til að hafa kósi í sófanum eða grjónapúðarhúfunni. Aldrei þessu vant er kistan lokuð, en yfirleitt er hún opin og búningarnir flæða upp úr henni. Hún hallar sér aftur. Það er svo mikil rógir og gott að slaka á. Allt í einu rennur upp fyrir henni að kistan var ekki bara lokuð, heldur var á henni lás. Alla verið hvert við þegar Klara reysir sig upp á fjórafætur og skrýður þessa 2 metra að kistunni. Atli horfir á eftir henni, en sér ekki aðtöguvert því Klara skikjar á lásin.
Atli! Búningakistan er læst. Ég hef aldrei séð hana lokaða og því séðu læsta.
Það er auðheyrt á málrónum að Klöru finnst þetta óþægilegt. Hún er viss að þetta er einhverjum tengslum við hornu bókina. Atli kemur til hennar og sér rauðan lás með 4 tölum sem læsi kistunni. Hann andvarpar og hristir hausinn. Þau vita ekki hvað þau er til bráðast að taka. Ég ætla að klósa þetta. Klara er frekar niðurdregin að sjá. Atli svipast og reynir að koma auga á eitthvað sem geti hjálpað þeim. En það er ekkert afna nema bækur. Hann leggst niður á grjónapúðan og tekur aftur upp meðan sem þjófurinn hafði krotað á. Það gæti verið eitthvað að finna þar. Hann les meðan fram og tilbaka og finnur ekkert sem gæti aðstofa þau við að opna lásin. Klara kemur aftur á barnahotinu en í staðið þess að setjast hjá Atla eins og hann hafði átt von á gengur hún fram hjá honum og að kistuna aftur. Hátt á veggnum fyrir ofan kistuna er lítill gluggi og í honum
liggja 5 bækur. Þetta eru fullorðinsbækur en ekki barnabækur og því eiga þeir ekki heima hér í barnahorninu. En það enginn á svæðinu annar en þau, svo það ekki eitthvert foreldri sem hefur lagt þær frá sér á meðan barnið velur sér bók. Klara stígur upp á kistuna og teygir sig eftir bókunum. Hún sest með þeir á kistuna og veltir í milli handana. 1984, snúið heim í 100 metra skó, mjallhvít og dvergarnir 7, 10 ráð til að hætta að drepa fólk og byrja að vaska upp. 13 ástæður. Kannski tengist þetta læstu kistun ekki neitt, en þetta samt furðulegt. Allar bækurnar eru með tölu í titlinum.